რამდენიმე დღის წინ მთავრობა გამოვიდა ჯერ პრემიერ-მინისტრმა ბრძანა, შემდეგ კი ფინანსთა მინისტრმა უკვე ილაპარაკა შემდეგ სხდომა მორიგსხდომაზე ინიციატივაზე საგადასახადო ცვლილებებისა, რომლებიც უნდა შეეხოს მცირე ბიზნესს და ეს მცირე ბიზნესის როგორ თქვა განსაზღვრებაც თუ თქვაც განმარტებაც სავარაუდოდ იცვლება. ასე ჩამოთვლით, შესაძლებელია უფრო უკეთ გასაგები ყოფილიყო იმ ადამიანებისთვის, ვინც არის ბიზნესით დაკავებული, მცირე ბიზნესით. მაგრამ ჩავთვალე, რომ სმენელისთვის შეიძლება მეტის გაგება იყოს საინტერესო ამის თაობაზე. პოლიტიკური ოპოზიცია აცხადებს, რომ ესე ვთქვათ, მათი იდეის ერთგვარი გადაშეცვლილი ვარიანტია, თუმცა ამის გამო არ წუხან. ჩვენ მქონდა ამის თაობაზე მასალა, შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზე ნახოთ. მოდით მოვუსმინოთ ბატონო ვახტანგ ნაცხვეტს მთავრობის ხდომიდან და შემდეგ მივყვეთ თითოეულ ინიციატივას, თუ კი შესაძლებელია რომ გითხრათ რას შეიძლება ნიშნავდეს.
წინა მთავრობის ხდომაზე ჩვენ ვისაუბრეთ საგადასახადო კოდექსის ცვლილებების პაკეტზე, რომელიც დავაანონსეთ დღევანდელ მთავრობის ხდომაზე. უკვე წარმოდგენილია პაკეტი, მოგეხსენებათ რომ ჩვენ ერთ-ერთ მასშტაბურ რეფორმას ვიწყებთ და ძალიან კარგი ინიციატივაა ფინანსთა მინისტრის. 120,000-ზე მეწარმე შეეხება ეს საგანმანათლებლო ცვლილებათა პაკეტი. მეწარმე ფიზიკური პირებია, რა თქმა უნდა, აქ იგულისხმება და საუბარია 5-ჯერ განაკვეთის შემცირებაზე, 5%-დან 1%-ამდე, და მოიცავს იმ კომპანიებს, რომლებიც თუ ადრე იყო 100,000 ლარამდე ბრუნვა, 500,000 ლარამდე ბრუნვის მქონე კომპანიებს მოიცავს. მართლაც და ძალიან მასშტაბური ცვლილებებია, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ლიბერალიზაცია საგადასახადო და მნიშვნელოვანი იმით არის, რომ პირველი ეტაპი, რომელიც ჩვენ მოგების გადასახადის გაუქმებით განვახორციელეთ, ძირითადად შეეხო საშუალო და მსხვილ მეწარმეებს, ხოლო კონკრეტულად ეს ცვლილებები ეხება წვრილ მეწარმეებს და ეს არის პირდაპირ დაკავშირებული მათ სოციალურ მდგომარეობასთან და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ბიზნესის კეთება წავახალისოთ განსაკუთრებით ამ ნიშაში, რათა ჩვენი მოსახლეობის ფართო მასებმა იგრძნონ საკუთარ ჯიბეზე ეს ცვლილებები და საკუთარ ოჯახზე. მე ძალიან მოხარული ვარ, რომ ძალიან დიდი პოზიტივი მოყვა ამ ცვლილებებს პირველ ეტაპზე და მინდა გთხოვოთ, რომ თელს ქვეყანაში მაქსიმალურად ყველამდე მივიტანოთ ეს ცვლილებები, ეს სიკეთე, რომელსაც ჩვენ ახლა თავაზობთ ჩვენს მოსახლეობას და ფინანსთა სამინისტროს. უკვე დაგეგმილი აქვს მთელი ქვეყნის მასშტაბით მცირე მეწარმეებთან შეხვედრები და ძალიან კარგია, რომ ყველამ გაიგოს ეს შესაძლებლობა და ეს უდიდეს შეღავათი, რომელიც ამ ცვლილებებით არის გათვალისწინებული. ასევე მნიშვნელოვანია ის, რომ ამ ცვლილებებს ახლავს კიდევ სხვა ადმინისტრაციული ტიპის შემსუბუქება და ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილებები, რომელიც აიოლებს მეწარმეების ურთიერთობას საგადასახადო ინსტიტუტებთან, შემოსავლების სამსახურთან. მეწარმემ უნდა დახარჯოს მინიმალური დრო, საკუთარი დროის ძალიან პატარა მონაკვეთი შემოსავლების სამსახურთან ურთიერთობაზე და სწორედ ასეთი ცვლილებებია ჩადებული და ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია. ამ დეტალებზე უკვე ფინანსთა მინისტრს ექნება საუბარი მცირე მეწარმეებთან მთელი ქვეყნის მასშტაბით და მნიშვნელოვანია, რომ უმოკლეს დროში ყველამ გაიგოს ეს ძალიან დიდი შესაძლებლობა, რომელსაც საგადასახადო ცვლილებები იძლევა.
ეს გახლავთ გიორგი კვირიკაშვილი, მთავრობის ხდომაზე მის გამოსვლიდან ნაწყვეტი. მე გულწრფელად გეტყვით, გამიჭირდა აღქმა, რაც მხოლოდ ამ ნაწყვეტს არ გულისხმობ, იქიდანაც წავიკითხე ასევე, თუ რა არის ასეთი მნიშვნელოვანი, ან კონკრეტულად რას ეხება. დავაბრალოთ იმას, რომ ეკონომიკური განათლება არ მაქვს, არ ვარ ბიზნესში, ასევე პრაქტიკა არ მაქვს ბიზნესის, ვარ ჟურნალისტი და ყურს ვუგდება, ასე ვთქვათ, შინარს ვცდილობ გავერკვე, მაგრამ აუცილებლად უნდა დამეხმაროთ. ერთი საკითხი არის ის, რომ ერთი რაც ითქვა რამდენიმე დღის წინა სხდომაზე, რომ მცირე ბიზნესის სტატუსს მიიღებს ყველა მეწარმე, რომლის შემოსავალი არ აღემატება 500,000 ლარს, რაც დღეს არის 100,000 ლარი. რა მნიშვნელობა აქვს ამას?
კიდევ ერთხელ მადლობა მოწვევისთვის, გამოთანენ და მოდით ეტაპობრივად შევეცდები თქვენს კითხვებზე პასუხი გავცე. რაც შეეხება თუ რა მნიშვნელობა აქვს ამ ინიციატივას მთლიანობაში, მე ვიტყოდი რომ ეს ინიციატივა მაინც პოზიტიურია, მიუხედავად ყველაფრისა, არის მასში გარკვეული ცვლილებები, რომელიც რეალურად არავის არ გავლენას არ მოახდენს და არის ძალიან უმნიშვნელო გავლენის მომხდენი ცვლილებები მოსალოდნელი, როგორც ეს ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა. რაც შეეხება 500,000 ლარამდე აწევას იმ განაკვეთის, რომელიც მეწარმე ფიზიკურ პირებზე დაწესდება, ცუდი არ არის, მისასალმებელია, თუმცა მეორე მხრივ განსახილველია ის საკითხი და უფრო მნიშვნელოვანია ის საკითხი, რამდენი ყავს ისეთი ადამიანი, ვისაც 500,000-მდე ლარის ინდ მეწარმეს აქვს ბრუნვა წლის განმავლობაში. ასეთები მრავლად არ არიან, თუმცა ვინც არიან, იმათ ეს გამოადგებათ და 5%-ის მაგივრად გადაიხდიან 1%, ეს შეღავათია, რა თქმა უნდა, ცალსახად. თუმცა უნდა გავითვალისწინოთ, რომ როდესაც ამბობენ, რომ 100 რაღაც 1000 ადამიანზე იყოს საუბარი, ვისაც ეს შეეხებაო, კი ბატონო, ეს არის თეორიულად ის კონტინგენტი, ვისაც თეორიულად შეიძლება შეეხოს, თორე სინამდვილეში შეიძლება შეეხოს პირობითად 5000 და არა 100,000. მაგრამ ვისაც შეეხება, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ მისთვის ეს ძალიან დიდი შეღავათი იქნება.
ლაპარაკი არის იმაზე, მოდით მივყვეთ, როგორც გავრცელდა ინფორმაცია. ერთი ინიციატივა, რომ ეკონომიკური საქმიანობის განმახორციელებელი ორგანიზაციები, სადაც გულისხმობთ საქველმოქმედო ორგანიზაციებს, სიპებს და აიპებს, 2019 წლიდან მათი დაბეგვრის სისტემა გადავა ეგრეთ წოდებულ ესტონურ მოდელზე. რას მოიტანს ეს?
დიახ, ესტონურ მოდელზე სიპების და აიპების გადაყვანა რაიმე ესეთ მნიშვნელოვან ცვლილებას მოიტანს, თქო პირადად მე არ წარმომიდგენია, იმიტომ რომ ესტონური მოდელი გულისხმობს რას? არიხდი მოგების გადასახადს თუ რეინვესტირებას ახორციელებს შენსავე კომპანიაში. ხო, სიპის და აიპის შემთხვევაში ისედაც უმნიშვნელო იყო მოგების გადასახადის წილი, როგორც წესი ხელფასებზე მიდის, ანუ საშემოსავლო გადასახადი ხდებინება ამ ორგანიზაციებში ძირითადად არა მოგების, იმიტომ რომ ეს ორგანიზაციები, როგორც წესი, ესეთი ბიზნეს კომპანიები არ არიან, რომლებიც მოგებაზე არიან ორიენტირებულნი, ამიტომ ცუდი არ არის, თუმცა რეალურად ესეც რამდენად მნიშვნელოვანი ცვლილება იქნება, მე ძალიან მიჭირს პასუხი, ანუ უფრო იმის თქმა მინდა, რეალურად უმნიშვნელო იქნება ეს ცვლილებაც და მან ერთი კიდე მნიშვნელოვანი მომენტია გასათვალისწინებელი, რომ შეიძლება მოვლენა იმ ცოტა წინ უსწრებ, მაგრამ როდესაც საუბრობთ ესტონურ მოდელზე, ერთ-ერთი ინიციატივა იყო, რომ 23 წლამდე, 2023 წლამდე გადაიწია საბანკო სექტორისთვის და მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებისთვის და ამ სექტორში ვინც არიან, მათთვის ესტონურ მოდელში ჩართვის პროცესია. ამას არ ამხოლოდ მივესალმები, არამედ ვთვლი, რომ საერთოდ არის საჭიროება ამ ორგანიზაციებს ესტონურ მოდელში ჩართვა. ახლა წარმოიდგინეთ, რომ გუშინ გავრცელდა ეროვნული ბანკის მიერ ინფორმაცია, რომ მხოლოდ ვალუტის კონვერტირებით 25 მილიონი დოლარი, ბოდიში ლარი, იშოვეს კომერციულმა ბანკებმა 2018 წლის იანვარში. შარშა მთელი წლის განმავლობაში ეს იყო 202 მილიონი ლარი, გადახურდავებიდან მარტო. მთლიანად საბანკო სექტორის ოპერაციებს თუ განვიხილავთ, არასაბანკო ოპერაციებიდან, რაც არის დაუშვათ კონვერტაცია, რაც არის საკომისიოები, რაც არის ჯარიმები და ასე შემდეგ, საბანკო სექტორი უფრო მეტ მოგებას ნახულობს წლის განმავლობაში, ვიდრე პირდაპირ საბანკო საქმიანობიდან. ასეთ სექტორს ჩემი აზრით ახალისება კი არ სჭირდება, ჩემი აზრით ცოტა აზრზე მოყვანა სჭირდება და სხვა ტიპის რეგულაციები სჭირდება, ვიდრე კიდე წახალისება და კიდე რაღაც შეღავათების მიცემა. თან ბანკი არ დაგვაუწყდეს და არც მიკროსაფინანსო არ არის ის ორგანიზაცია, სადაც რეინვესტირება რაიმე ახალ სიახლეს მოუტანდეს ქვეყანას. ანუ გახსნიან ისინი ერთი ფილიალით, მეც შეიძლება რაღაც პირობითად 1000 კომპიუტერით, მეც მერე რა ქვეყანას რა ეკონომიკას
რა, არც
არაფერი. არა, დასაქმება
ახალ ფილიალში.
დასაქმება არც არის მოსაოდელი ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ეს სექტორი ზოგადად ისედაც ფართოდ არის ქვეყანაში უკვე მოდებული. ქუჩას ვერ ნახავთ თქვენ, რომ საბანკო სექტორი წარმომადგენელი არ იყოს და წამყვანი ორი ბანკის ფილიალი რო არ იყოს, მეტნაკლებად რომელიმე ესეთ შედარებით დიდ ქუჩაზე ფიზიკურად არ არის ადგილები, სადაც ერთი ორი ფილიალი მაინც არ ქონდეთ. და შესაბამისად, ასეთი ტიპის ორგანიზაციებს კიდე დამატებით წახალისება არ გამოიწვევს მათში ეს ნამდვილად ახალ დასაქმებას. შეიძლება ამით მათ თავისი მოგება გაზარდონ რაღაცა პერიოდში, მაგრამ ქვეყნის ეკონომიკას და არ დასაქმებას ამით ძალიან მეეჭება, რომ რამე წინსვლა დაეთყოს.
Tuli tu ara rom vsetkvat ratkma unda rats upro gamartivebuli administrireba biznesis tsarmoebis mit uketesia ase teoriulad rom avigot tuli tu ara rom dges ak iqo vtkvat ragas damatebiti problemebi imistvis rom kide upro gamartivdes 2000 ese vtkvat rogorts ak tseria 2017 qlis 1 ianuridan damatebiti ghirebulebis gadasagad dabegrus obyekti gaxta gadaxtili avansi shesabamisat gzelvadiani kontraktis dvegeti dabegrus speciali norme ფაქტობრივად აღარ გამოიყენება. ჩვენ მიზანშეწონილად ვთვლით, რომ საერთოდ ასეთი პრაქტიკა გავაუქმოთ.
ძალიან კარგი ინიციატივაა, ნამდვილად მივესალმები ამ ინიციატივასაც. წინა ინიციატივის გავსად, როგორც საბანკო სექტორისთვის გადაწიეს და საერთოდ მომხრე იქნები, რომ გავაუქმოთ.
მე ექვსე იყო ჯერ არ მქონდა წაკითხული, მაგრამ
აკრთული რომ უნდა მიიღოთ ეს ინიციატივა, იმიტომ რომ ეს ბიზნესის მხრიდან მოდიოდა ეს ინიციატივა და უკვე კარგახანია ბიზნესი ამას ითხოვდა, ეს ნამდვილად ხელს უშლიდა. ანუ თუ შენ ორგანიზაციას მოგების გადასახადს არ ახდევინებ და რეინვესტირებას შეადებინებ ფულს, მაშინ წინასწარ გადახდილი ავანსი რატო უნდა იბეგრებოდეს დღეგეთი, ანუ გაურკვეველი იყო ბიზნესისთვის. ეს თან მე როგორ ხდებოდა, რომ ამ დღეგეს უკან კი აბრუნებ, მაგრამ დროში გარკვეულად
ბადის
შემდგომ და ანუ ამ ზედმეტ პროცედურებს თავი
ავალიდეთ ამ შემთხვევაში.
კი ბატონო, და ნუ ბიზნეს ფულს არ უკავებთ, ბიზნეს აქვს შესაძლებლობა ეს ფული თავისივე შეხედულების ამბ გამოიყენოს.
სახელმწიფო, საქართველოს სახელმწიფო საზღურის ფარგლებში საჰაერო ხომალდების ტექნიკური მომსახურების გაწევის გათავისუფლება დამატებული ღირებულების გადასახადისგან.
კი ბატონო, აი ამ ცვლილებას აქვს რამდენიმე მხარე. ერთი არის რომ
ესეც გასაგებია რომ ბიზნესიდან მოდის,
პოზიტიურია ჩემი აზრით ერთი მხარე, რომელიც
რატომ ამ საქმიანობის
მაგრამ ამ საქმიანობის იმიტომ რომ როგორ ეცით აი საერთაშორისო გადაზიდვები როგორც სატრანზიტო ანუ როგორც სატვირთო ასევე სამგზავრო საკმაოდ ძვირია საქართველოში. უცხოელი თურ ისთვის თუნდაც საქართველოს ჩამოსვლა რომ მოუნდეს ან ქართველს საზღვარგარეთ წასვლა, ნუ ქუთაის აეროპორტს უარჩავთ, სადაც ვიზა არ იყავს, საკმაოდ ძვირია მგზავრობა. როგორც საქართველოდან საზღვარგარეთ, ასევე საზღვარგარეთიდან საქართველოში. და აი ესეთი ინიციატივა შეიძლება იყოს საწინდარი იმისა, რომ მგზავრობის საფასური შემცირდეს. კომპანიებს, როდესაც შეუმცირდება თვითღირებულება მომსახურების თვალსაზრისით, მათ ბორტებზე, მათ უჩნდებათ ახალი შესაძლებლობა, რომ დაციონ ფასები უფრო კონკურენტუნარიანები გახდნენ და აქ ხდება, რომ ამასთან ერთად იყო გაცხადებული დამატებით, რომ ან ფასების დაწევის მიზნით კი არ ხორციელდება, ამას მე ვამბობ, რომ ეს კარგი შედეგია ამ მხრივ, მაგრამ მთავრობის მხრიდან იყო ინიცირებული, რომ ეს ხელ შეუწყოს თბილისის აეროპორტის ჰაბად გადაქცევას.
ამიტომ
ეს ცვლილება კი არა, ძალიან ბევრი ცვლილება, საერთოდ ტავ ჯორჯიასთან კონტრაქტია გასაუქმებელი საქართველოს რომ გახდეს საჰაერო ჰაბი. და ეს საერთოდ წარმოუდგენელია ახლო 1-15 წელიწადში. პრობლემა რაშია, რომ თურქი Airways, რომელიც არის ლიდერი და უკრაინის ავიახაზები, რომელიც არის ორი კომპანია არის წამყვანი ქართულ ბაზარზე ავიაგადაზიდვების მხრივ, ისინი საჰაერო ჰაბად იყენებენ სტამბულს და კიევს შესაბამისად. არის მესამე ავიაკომპანია მის ყველაზე მსხვილი, რომელიც არის აირზენა, მას უბრალოდ ბორტების რაოდენობა არ აქვს იმდენი, რომ მოემსახუროს იმდენ ფრენასთან რაღაც ტრანს აი რაღაც ქვეყნებს შორიდან რაღაც ევროპიდან აზიაში ან აფრიკაში გადაფრენას, რომ თბილისი გამოიყენოს ჰაბად. ამისთვის მას რეალური პოტენციალი არ გააჩნდა. ხოლო იმათვისაც ეს გააჩნიათ, ისინი რა თქმა უნდა თბილისი არ გამოიყენებენ, თავის აეროპორტს გამოიყენებენ ამ შესაძლებლობებისთვის და სხვა ისეთი მსხვილი კომპანია ბაზარზე არც ჩანს, რომელიც იყოს დაინტერესებული თბილისის რაღაც ჰაბად გადაქცევას. ყოველას აქვს თავის ქალაქი უკვე ჰაბად ქცეული და ჩემი აზრით ეს ძალიან არასწორი მიმართულებით ესე ვთქვათ აქცენტის გაკეთება იყო, ჯობდა უფრო სხვა კუთხით გაიკეთებინათ
აქცენტი. აი დიდი ესეთი თემა ჰაბად ქცევის იდეაზე საუბარი შეიძლება უფრო ხანგრძლივადაც მესმის. ერთი ინიციატივა შეეხება მანქანების რეექსპორტს.
დიახ.
და კიდევ მეტად ამის წახალისებას. ამას იმით ხსნიან, რომ ბევრი ადამიანია ჩართული ამ ბიზნესში, რომ ზრდადია და თუ კი გვაქვს ინიციატივა, რომ იმ შემთხვევაში თუ სატრანსპორტო საშუალება იმპორტის სასაქონლო ოპერაციაში გაფორმებიდან 90 კალენდარული დღის განმავლობაში გაფორმდება საექსპორტო რეჟიმში, ანუ მოხდება ავტომობილის რეექსპორტი იმპორტის სასაქონლო ოპერაციაში გაფორმებიდან 15 დღის ვადაში, ჩვენ ავუნაზღაურებთ გადახდილი აქციზის 100%. აქამდე 50-ს ვანაზღაურებდით.
გასაგებია. სინამდვილეში
სჭირდება ამ მესმის რომ ბევრი ადამიანია ამაში ჩართული, მაგრამ სჭირდება ამ საქმიანობას წახალისება თქვენი აზრით.
სინამდვილეში 50% წახალისება ზოგადად ცუდი არ არის, მაგრამ ეს ცნება ჩემი აზრით არაფერს რაღაცეც ვერ მოიტანს საქართველოსთვის, იმიტომ რომ არა 50, არამედ რეალურად არც იბეგრებოდა ავტომობილები, რომლებიც ექსპორტზე იყო ორიენტირებული, იმიტომ რომ 90 დღემას ისედაც კონდათ იმისთვის, რომ ეს მანქანა გაიყიდათ საზღვარგარეთ. ან საქართველოსში მიეყიდათ უცხოელისთვის, რომელიც მას გაიყვანდა საზღვარგარეთ. და შესაბამისად ამ პერიოდში მათი დამეგვრა მაინც არ ხდებოდა. როგორ იყო? შეღავათიანი პერიოდი იყო 2 თვე და 2 თვიდან მე-3 თვემდე თუ ვერ გაყიდე, იქ დამატებით კიდე უწევდა გადასახადის გადახდამ სახელმწიფო ბიუჯეტში, მაგრამ თუნდაც 2 თვე სავსებით საკმარისია იმისთვის, რომ ნებისმიერ პირმა დილერმა საქართველოსში მანქანა ჩამოიყვანოს და გაყიდოს ის საზღვარგარეთ. ხა თუ რაიმე ფორს მაჟორული სხვა მოვლენა არ ხდება ქვეყანაში. ჩემი აზრით ამას რაიმე დიდი გავლენა საავტომობილო ინდუსტრიაზე, ავტომობილების გაყიდვის კუთხით საქართველოში არ ექნება, უბრალოდ არის იმ ფორმალობის დაკანონება, რაც ისედაც ასე ხორციელდებოდა.
ვახტანგ ჭარაია, რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი, მსმენელი ყავს ხაზზე, მოახერხეთ შემოყვანა, ასე ვთქვათ. დილა მშვიდობის, გესმით.
ხელმე მოგესალმებით, კალბატონინო.
ხო, აიქნებს. ხო.
ვახტანგ, მე რა მაინტერესებს ჩიქით? ჩვენთვის შეღავათების გაწევა პლუს ექნება იმ შემთხვევაში, თუ ეს აისახება ფასებზე, ანუ გაიაფდება. და არა ის, რომ მაგალითად ეხლა გეგულზე აღი ბანკები რამდენიმე აფიორულ პლუს კიდე სამუშაო ვითომ სამუშაო ადგილს შექმნიან, თანამშრომლებს გადაანაწილებენ და ამითი თვალში ნათას შეაყრიან მოსახლეობას, ეს არაფერს არ მისცემს და არც არ ანალიზებს შეღავათს არ მოიტანს ეს მოსახლეობათა მიმართებაში, იმიტომ რომ ჩვენთვის არის სიძირე ფასეთა მიმართებაში. და ყველაზე თავი რა მაინტერესებს, ამან რამდენად შეიძლება ხელი შეუწყოს აზიური ბიზნეს საქართველოს ბიზნესის ოკუპაციასთან
მიმართებაში?
შეუძლიათ ახლა იმათმა გამოიყენონ ესენი თავიანთ სასარგებლო, თავიანთი
ქალაქების
დასასაქმებლად ჩვენს ტერიტორიაზე, იმიტომ რომ ჩვენ როგორც ხედავთ ხელისუფლება მილიარდ ნახევრიანი ევროს.
დავიგეთ, იმეორებთ ერთად დიდი მადლობა ზარისთვის. დიდი მადლობა, გაძლევთ საშუალებას ყოველჯერზე ეთერში შემოსვლის, თუმცა ერთსა და იმავეს რომ იმეორებთ, დრო გვაქვს ცოტა, მეც აღარ ვიტყვი, თუ შეიძლება რომ უპასუხოთ მსმენელს წინა ნაწილშიც და რეკა და ყველა
გადაცემაში ამას ამბობთ. ბატონო, მოკლედ უპასუხებ მაშინ, რომ ნამდვილად მეც მაგაზრზე ვარ და ამ მსმენელის იმაზრზე, რომ საბანკო სექტორისთვის დამატებითი წახალისება რეალურად არაფერ ცვლილებას არ მოიტანს. ბაზარზე არის ოლიგოპოლიური სტრუქტურა, რომელიც გამოირჩევა არა მომხმარებელთა ინტერესების საკეთილ დღეოდ ბაზარზე ოპერირების კუთხით, არამედ გამოირჩევა იმით, რომ ის მომხმარებელთა ინტერესების საზიანოდ მოქმედებს ბაზარზე. თუ გადავხედავთ ელემენტარული იმითაც შეიძლება ამის დადგენა, რომ ბანკი, რომელიც ფიზიკურ პირებს უფრო მეტ ცეცხლს აძლევს ვიდრე იურიდიულ პირებს, რეალურად ანუ რას აკეთებს ის ქვეყანაში, აქედანაც ჩანს. და თუნდაც იგივე საპროცენტო განაკვეთები ყველა ბანკში, როდესაც ერთი და იგივეა, როდესაც კონკურენცია არ არის ბაზარზე, ეს არის ჩვენი მთავარი პრობლემა. და მოდით ერთი წამით რომ გადაუხვიოთ საერთოდ ჩვენს კითხვებს დღევანდელს. მიუხედავად აი ამ ინიციატივებისა, რომლებიც ზოგი მნიშვნელოვანია და ზოგი ნაკლებად, მთავარი პრობლემა მაინც ჩრდილში არის ნებისმიერი ხელისუფლების პირობებში. კონკურენციას ბაზარზე არავინ არ არეგულირებს აბსოლუტურად მოყოლებული 90-იანი წლების დასაწყისიდან. ფარმაცევტული ბაზარი, მედიკამენტების, ნუ იგივე მედიკამენტის ვარ, ნავთობპროდუქტების ბაზარი, საბანკო სექტორი, კომუნიკაციების ბაზარი, ყველგან არის ოლიგოპოლიური გაერთიანებები, რომელსაც არავინ არეგულირებს და ყველგან მომხმარებელი ამის გამო ზიანდება. ამას თუ არ მიხედავს თავრობა იმით, რომ ახლა ავტოდილერებს შეუმსუბუქებს რაღაც იქ პატარა შეღავაც მისცემს, ან შეზღუდული შესაძლებლობის
მიხედვით მომდევნო
შეკითხვა იქნებოდა ეს თქვენი და
დაგაგაზრდა. ხო, აღარ მიკითხავ ასე ცალკე, მაგრამ ხო.
ახლა რამდენი ათეული მანქანა შემოვა თუ არა შეშიმოპირების მფლობელობაში და ეს რეალურად ღირს თუ არა საერთოდ გაცხადებად. შეიძლება ეს გააკეთო, მაგრამ არც კი განაცხადო, იმდენად უმნიშვნელო ცვლილებაა ჩემი აზრით. ახლა 10 და 20 მანქანა წელიწადში რომ შემოვა შეზღუდული შესაძლებლობის პირის
იქნება მისთვის, რა თქმა უნდა, შეღავათი და ცუდი არაფერი
არც არაფერი არ იცვლება. ხო, ასეთ ინიციატივას ჯობია ეს არ გაახმაურო და ისე გააკეთო.
მესმის რომ თქვენი მოთმინება მოიწურა, ასე ნაბიჯ-ნაბიჯ რომ მიყვებოდით იმას და ამან გეკითხებით, აი სწორედ ამის თქმა მინდოდა და ბოლო წუთები ამ გადაცემის ამისთვის გამოვიყენოთ. სწორედაც აი ეს მინდოდა მეკითხა. ეს ცვლილებები რაღაცნაირად დაანონსდა კიდეც, ვიდრე გამოაცხადებდა პრემიერ-მინისტრი, ერთ-ერთმა უმრავლესობის წარმომადგენელმა, ერთ-ერთმა ლიდერმა აღნიშნა, რომ იქნება რაღაც ძალიან ესეთი მნიშვნელოვანი და მალე ეს ძალიან წაადგება საქართველოს ეკონომიკას და ყოველას შეეხება და ყოველას კეთილდღეობას და ასე შემდეგ. რეალურად თლიანობაში რომ შეაფასოთ ეს როგორც მე ხვდები, ასე ვთქვათ, პომპეზურად ამას არ უყურებ. რა იქნებოდა?
იქნებოდა ის, რომ შეიტანონ კონკრეტული ცვლილებები არაპროფილური აქტივების მართვის კუთხით საბანკო სექტორისადმი უფრო მკაცრი მიდგომის, შეიტანონ ბაზარზე ოლიგოპოლიური გაერთიანებების წინააღმდეგ რაიმე ინიციატივები, რეალური ბრძოლა რო დაიწყოს ოლიგოპოლიებთან, თო მამ სოფლიო მიაღწია მას უკვე არც ადაღარ არის ოლიგოპოლიები, ლამის განვითარებულ ქვეყნებში, ლამის კი არა, განვითარებულ ქვეყნებში არც ადაღარ არის. განვითარებადი ქვეყნებიც ძალიან ბევრი არის, სადაც ასეთი ფაქტები არ ფიქსირდება და ჩვენ ვართ სამწუხაროდ მართალია განვითარებადი ქვეყანა, მაგრამ განუვითარებელი შეიძლება ითქვას ინფრასტრუქტურით, აი ამ ბიზნეს ინფრასტრუქტურას გულისხმობ, სადაც სოლიდური ინვესტორი არც კი ფიქრობს შემოსვლას და ვერც ფიზიკურად ვერავინ ვერ დამისახელებს რომელიმე სოლიდურ ინვესტორს, რომელსაც საქართველოში ბოლო წლებში, რომელიც შემოსვლა საქართველოში ბოლო წლებში, არიან მცირე და საშუალო მეწარმეები მსოფლიო მასშტაბით, ვინც ჩამოდიან, დებენ გარკვეულ თანხას, მაგრამ რეალური მსხვილი ინვესტიციებისთვის საჭიროა ბევრად მეტი და ამისთვის საჭიროა თუნდაც ის, რომ ქვეყანაში იყოს უზრუნველყოფილი კონკურენციის თავისუფლება, რაც საფუძველია უბრალოდ ბიზნესის საქმიანობის.
ერთი მხრივ თქვენ ახსენებთ კონკურენციის თავისუფლებას, მეორე მხრივ რეგულაციაზე ლაპარაკობთ.
კონკურენციისა და ეს მინდა რომ ახსნათ. კონკურენციას აწესრიგებს და არა იმ რეგულაციას, რომელიც ბიზნეს ხელს უშლის. მე მაქვს საუბარი რომ ისეთ თუ მოდით თქვენ რა შეხედოთ, თუ ისეთ ბიზნესზეა საუბარი რომელიც ეკონომიკას აზიანებს, მაშინ ესეთ ბიზნეს ხელი უნდა შეეშალოს კიდევაც საქმიანობაში, ეს ნებისმიერ განვითარებულ ქვეყანაში ასე ხდება. თუ ნებისმიერი კომპანია იმაზე მეტად მსხვილი ხდება, რომ რის შემდეგაც მას უკვე აქვს ბაზარზე გავლენის მოხდენის შესაძლებლობა, მარტო ან ჯგუფურად, ესეთი კომპანიები უნდა დაიშალონ. ჩვენ ახლა ხედავთ, რომ ზოგიერთი და უშუალოდ სატელეკომუნიკაციო კომპანია უკვე ბაზარზე ლამის 1-2 რჩება, არა მარტო და უშუალოდ ინტერნეტ პროვაიდერი ხდება, უკვე ახლა მობილური ოპერატორიც უნდა გახდეს, მე და უშუალოდ ცოტა ხანში კიდე აპეტიტი და ეს გემოვნებათ როგორ საქართველოს გაეზრდება, კიდე რაღაც
სხვა
მადა, კი ბატონო, კიდე სხვა სფეროებში გადავა და აი ესეთი დამოკიდებულება, როდესაც შენ იძულებული ხარ ერთი ან ორი მომწოდებელი ყავდეს და რეალურად არჩევანის საშუალებას არ გიტოვებენ, ბაზარზე ითვლება ეს ჩვენი კანონმდებლობითაც ასეა, რომ თუ მომხმარებელთა ინტერესები ზიანდება, ასეთი კომპანიების წინააღმდეგ გარკვეული ქმედებები უნდა დაიწყოს კონკურენციის სააგენტომ. კონკურენციის სააგენტო იმისთვის არსებობს ქვეყანაში, რომ მან მოახდინოს რეაგირება, როდესაც ხედავს, რომ ბაზარზე არის ოლიგოპოლიური გაერთიანება, ისევე როგორც აი დავშოთ ნავთობი
იმპორტი. აი რა რეაგირება გახსენდებათ ბოლოს?
ერთი რეაგირება მახსენდება, რომ ნამდვილად იყო რეაგირება, ნავთობ კომპანიები 50 მილიონი ლარი დააჯარიმეს, თუმცა ეს საკითხი ჯერ კიდევ არ სულ აბონდ, იმიტომ რომ სასამართლოში არის ჯერ კიდევ გაჩერებული და მიმდინარეობს პროცესი, თუმცა კონკურენციის სააგენტომ დააჯარიმა 50 მილიონი, ეს ახლა წლები გაიწელება სასამართლოში ეს პროცესი და ამ პერიოდში ნავთობი იმპორტიორები კვლავ იგივე საგრძელებენ და ამ პერიოდში მათ აღარავინ არ მოთხოვს სასამართლოში, რომც დადგინდეს იმ 50 მილიონზე საუბარი და არა იმის შემდგომ პერიოდზე. წლები ჭირდება ბერე რომ კონკურენციის სააგენტო ისევ მიუბრუნდეს ნავთობ კომპანიების ბაზარს, მანამდე ესენი ისევ შევიან ასეულობით მილიონს და მე თუ გადაიხდიან ამ 50 მილიონს, მათთვის ეს დიდი პრობლემა არ იქნება და წლიდან წლამდე ისევ ზარალდება მომხმარებელი. აი ამაზეა საუბარი, რომ კონკურენცია ისე კი არ უნდა დარეგულირდეს, რომ ერთჯერადა დააჯარიმოდა სხვადასხვა ერთ-ერთი კომპანიიდან ამ ჯარიმაზე პასუხი იყო, რომ საერთოდ დაუხურავ ბიზნეს და ყველა თანამშრომელს გავათავისუფლებ. ანუ ულტიმატუმს უყენებდა უკვე ხელისუფლებას, რომ თუ ამას გამიკეთებ, იქით დაგაზარალებოდა. აი ბიზნესი, როდესაც მთავრობას ულტიმატუმს უყენებს, ჩემთვის წარმოუდგენელია საერთოდ რაზეა საუბარი, რომელ კონკურენციაზეა საუბარი.
ესე რომ არის ბევრი რამ, რაც ჭირდება მართლაც ეკონომიკური აქტივობის ზრდას, მცირე და საშუალო ბიზნესის გააქტიურებას და ამას ძალიან კონკრეტული მიზეზები აქვს, რატომ არ ვითარდება ის. გავაგრძელებ ჩვენ ამაზე საუბარს თქვენთან, თქვენს კოლეგებთან ერთად. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ვახტანგ ჭარია, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროგნოზირების და ანალიზის ცენტრის დირექტორი.